Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Este prima zi a campaniei electorale pentru prezidențiale, turul întâi. Săptămâna viitoare începe și campania electorală pentru parlamentare. Discutăm așadar aspectele, să zicem, tehnice ale campaniilor electorale în ediția de astăzi, pentru că de luni încolo, în fiecare zi, de luni până vineri, în acest interval orar, vor fi dezbateri electorale, deci vom afla ce ne dau cei care ne cer votul, ce spun că ne dau. Și acum să discutăm puțin despre ce se întâmplă în această perioadă ceva mai specială din an, a campaniilor electorale. Și discutăm cu președintele Autorității Electorale Permanente, domnul Toni Greble. Bună ziua, domnule președinte!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Din nou să spunem pentru ascultătorii, dar și pentru candidații, ce au voie și ce n-au voie să facă în această perioadă candidații și stafurile lor.
Aș vrea să spun că în ceea ce privește România, noi am adoptat o legislație care este relativ restrictivă în ceea ce privește nivelul cheltuielilor care pot fi efectuate în această perioadă. De asemenea, varietatea activităților care ar putea fi desfășurate, dar asta este legea și trebuie respectată de toată lumea. Primul lucru care trebuie să-l facă competitorii politici este sau a fost acela de a îndepărta materialele care au fost folosite pentru propaganda partidului, a imaginii unor personalități din partid, a imaginii și a activității partidului respectiv. Acestea au trebuit să fie ridicate până în dimineața aceasta, până la miezul nopții, mai bine zis, din care a trecut, și pot să treacă la acele activități care sunt permise de lege. În primul rând, ei trebuie să respecte locurile de afișaj stabilite de fiecare primărie a unității administrativ-teritoriale, acolo unde trebuie să pună fotografia de aproximativ 50x50 a candidatului la prezidențiale. Repet, vorbim acum numai pentru alegerea, campania pentru alegerea președintelui României. De asemenea, pot să folosească mijloacele de informare în masă, online, radio, televiziunea în anumite limite, și pot să folosească tot felul de materiale de propagandă electorală, și anume pliante, broșuri și alte asemenea. Și de asemenea pot să beneficieze de timp gratuit candidații partidelor, candidații pentru alegerea președintelui.
Timp de antenă, vă referiți la timpii de antenă, da.
Gratuit, atât pentru pe televiziuni, cât și pe radiouri publice sau private, și de asemenea reprezentanții partidelor politice pot să folosească aceleași mijloace, adică în audio și video și televiziune, pentru a-și promova candidatul respectiv, fără însă ca acesta să fie prezent.
Domnule președinte,
întâlnirile cu alegătorii și așa mai departe, este interzisă de asemenea folosirea autoturismelor colantate care promovează imaginea candidatului respectiv sau a partidului, a mijloacelor audio și video instalate pe mijloace de transport, și sunt permise toate aceste materiale care promovează candidatul și activitatea acesteia, programul politic și așa mai departe.
Domnule președinte, este pentru prima oară în ultimii 20 de ani când se organizează alegeri prezidențiale și parlamentare în același an, pentru că la noi mandatul Parlamentului este de 4 ani, cel al președintelui de 5 ani și cel mai mic multiplu comun între 5 și 4 este 20. Pune probleme deosebite această suprapunere a campaniilor electorale? Ce spuneți?
din punct de vedere tehnic, în opinia mea, nu prezintă niciun fel de dificultate Autoritatea Electorală Permanentă, celelalte instituții și autorități ale statului care sunt implicate, mă refer la Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, Institutul Național de Statistică, Serviciul de Telefonie Specială, autoritățile locale care au importante atribuții în organizarea alegerilor, sunt în grafic, nu întâmpină nicio dificultate în ceea ce privește organizarea acestor alegeri. Din punct de vedere al campaniei electorale, sigur că are un anume specific, dar dacă respectivii candidați înțeleg să facă distinția între o campanie și cealaltă, nu există nicio dificultate, chiar dacă unele activități se desfășoară în comun cu prezența candidatului de la prezidențial, iar peste o săptămână și cu prezența unora din candidații pentru Parlamentul României. O deosebire o să o avem în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, când este așa numită pauză electorală pentru alegerile pentru Parlamentul României, care vor fi pe 1 decembrie. Campania electorală pentru parlamentare se încheie pe 30 noiembrie, sâmbătă, 30 noiembrie, ora 7 dimineața, și pe tot parcursul zilelor de 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie, este interzisă orice fel de manifestare pentru campania pentru Parlamentul României. În același timp, este permisă campania pentru președintele României, deoarece ea începe pentru eventualul tur 2, pe data de 29 noiembrie și se încheie pe 7 octombrie la ora 7 dimineața.
Da, cred că o situație similară, oarecum dificilă, poate va fi și pe 23 și 24 noiembrie, pentru că atunci campania electorală pentru parlamentare este în plină desfășurare încă și cea pentru prezidențiale nu mai poate avea loc, pentru că pe 24 sunt alegerile.
Da, același lucru. Este perioada de campanie de pauză electorală. Și sigur că eu sunt convins că vor înțelege competitorii politici să facă separația respectivă, în sensul în care să desfășoare campania electorală fără să vorbească explicit sau implicit de cealaltă campanie care este interzis a se desfășura în acele zile.
Da, rămâne de văzut cum se vor desfășura lucrurile. Am invitat-o și pe doamna Dashbox să ne spună cum va acționa Ministerul de Interne în perioadele respective. Sigur că angajații Ministerului sunt, obligația lor este primordială, este să asigure ordinea și siguranța publică, dar să vedem dacă sunt, o să ne spună domnia sa, dacă sunt sau nu niște lucruri specifice în această perioadă, pentru că revin la acest moment al procesului electoral. Pe 23 și 24 noiembrie nu se mai poate face campanie pentru prezidențiale, dar se poate face campanie pentru parlamentare și mulți dintre candidați sunt reprezentanți ai partidelor politice. Și vreau să subliniez chiar apelul dumneavoastră pe care l-ați făcut puțin mai devreme, ca în aceste zile măcar să nu existe, știu, derapaje de la lege.
Acum ce să vă spun, se organizează alegeri pentru funcția de președinte al României și pentru alegerea membrilor Parlamentului României. Sigur că mai toți candidații și toți cei care vor fi aleși sunt oameni responsabili, oameni cu o anume experiență, oameni cu o pregătire și civică deosebită, astfel încât ei vor înțelege rigorile acestei legi și faptul că nu poți să, în două zile de când ai interzis să faci campanie, nu atunci se câștigă alegerile, pentru că în două zile nu poți să recuperezi ceea ce nu ai făcut o viață întreagă.
Absolut. Și mai am o întrebare tot tehnică, domnule președinte. Am văzut pe site-ul dumneavoastră al Autorității Electorale Permanente, este foarte, foarte complet și sunt acolo hotărârile toate, luate inclusiv pentru aprobarea modelului ștampilei de vot și așa mai departe. Da. Ați, spuneați ieri că ați comandat vreo 20 de milioane de buletine de vot pentru primul tur și tot 20 de milioane pentru cel de-al doilea tur al prezidențialelor. Spuneți-mi, mai e ceva de făcut din punct de vedere tehnic? Sunt tipărite toate? Sunt, nu știu, secțiile sunt numerotate? Sunt stabilite? Cum stăm?
Secțiile sunt stabilite. Buletinele de vot, probabil în zilele următoare, va fi terminată operațiunea de imprimare a acestora. S-au comandat ștampilele la Imprimeria Națională, astfel încât, din acest punct de vedere, toate materialele necesare votării vor fi asigurate la timp și vor ajunge în fiecare localitate cu suficient timp înainte ca să poată să fie înmânate primarilor, iar primarii în sâmbăta dinaintea alegerilor să le predea președinților birourilor, secțiilor de votare din toată țara.
Și sunt suficienți, e suficient personal pentru secțiile de votare? Sunt suficienți oameni sau o să mai continue această perioadă de recrutare, să spun, sau de angajare, nici nu știu cum să-i spun?
Am tras la sorți de asemenea, pentru că desemnarea președintelui și alocțiitorului secțiilor de votare se face prin tragere la sorți din rândul experților electorali. Această operațiune este terminată, iar în săptămâna următoare va urma completarea birourilor cu reprezentanții partidelor politice și deci și birourile în toate cele aproape 20.000 de secții de votare cât avem pe cuprinsul țării vor fi și dotate cu tot ceea ce este necesar și vor avea și birourile complete, adică președintele locțitor și reprezentanții partidelor care trebuie să facă parte din aceste birouri electorale de secție.
Și un ultim aspect, domnule președinte, pentru românii din străinătate, cum stau lucrurile? Care e, știu eu, bilanțul acum? Cât s-au înscris pentru vot prin corespondență? Câți vor vota în străinătate? Ce știți?
Pentru președinte avem înscriși pentru votul prin corespondență și validate aceste înscrieri 6.650 de alegători. Am trimis la Poșta Română, care le va expedia până pe data de 30 octombrie, va expedia toate plicurile către cei 6.650 de alegători. Ei le vor completa și le vor expedia fie la biroul secției de votare pentru străinătate care are sediu în București, fie la misiunea diplomatică sau consulară cea mai apropiată de domiciliu sau reședința acestora în străinătate.
Și o întrebare foarte specifică.
Până la sfârșitul zilei de astăzi vom primi propunerea concretă a Ministerului de Interne, Ministerului de Externe, cu privire la probabil 900, între 900 și 950 de secții de votare în străinătate. În cursul zilei de luni, autoritatea le va aproba și va publica pe site adresa tuturor celor peste 900 de secții de votare care vor fi deschise în străinătate, atât pentru alegerea Parlamentului, cât și pentru alegerea președintelui României.
Era și o întrebare a unui ascultător la care ați răspuns deja, însă ne întreba dacă s-au stabilit în Italia secțiile de votare. După cum mi-a spus, luni va fi făcută această publică situația definitivă a secțiilor de votare din străinătate. Am înțeles bine?
Da, pe site-ul Autorității Electorale Permanente și pe site-ul Ministerului de Externe veți vedea această listă. În general, probabil în proporție de peste 95%, vor fi păstrate sediile în care au funcționat secțiile de votare și la alegerile pentru Parlamentul European.
Eu vă mulțumesc foarte mult și pentru ascultătorii să mai spun o dată că la 0748887766 ne puteți trimite întrebările, sugestiile și opiniile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Continuăm cu ceea ce anunțam puțin mai devreme, că vom discuta cu doamna comisar șef Monica Dașbog, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne. Salut, bună doamnă!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Spuneam ceva mai devreme că o să fiți la noi în emisiune și vreau să vă întreb, știind că principala obligație a angajaților Ministerului de Interne este păstrarea ordinii publice și siguranței publice, dacă e ceva specific pentru campaniile electorale?
Ministerul Afacerilor Interne este responsabil de menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice la nivelul întregii țări pe întreaga perioadă electorală, cu precădere în timpul campaniei electorale și în ziua alegerilor, precum și în ziua anterioară și ziua următoare zilei alegerilor. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță și legalitatea campaniei electorale, la nivelul Ministerului au fost luate toate măsurile din competența noastră. Structurile mele aici vor îndeplini atribuțiile privitoare la campanie cu profesionalism, în condiții de legalitate și imparțialitate, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor curente care revin ministerului. Așa cum pe timpul campaniei electorale precedente, de la începutul acestui an, pentru alegerile locale și europarlamentare nu au fost înregistrate incidente grave, ne-am asigurat că suntem pregătiți și acum să gestionăm orice fel de situație, atât pentru campania electorală care a început astăzi, dar și pentru cea care va începe săptămâna viitoare, astfel încât lucrurile să se desfășoare fără probleme deosebite.
Da, doamna Dașbog, sunt fel de fel de lucruri pe care candidații și staffurile lor nu au voie să le facă în timpul campaniei electorale. Mi le-a spus pe larg domnul președinte Toni Greblă. Vrem să vă întreb dacă, angajații ministerului pot acționa în cazul în care se întâmplă lucruri pe care n-au voie candidații să le facă, mașini inscripționate sau, mă rog, colantate, cum se spune, cu numele lor, panouri publicitare uriașe și așa mai departe. Angajații Ministerului de Interne pot interveni direct sau trebuie să comunice cuiva mai întâi?
Sunt anumite situații în care se intervine direct, de exemplu, dacă este o situație în care un afiș electoral este amplasat într-o zonă interzisă și nu există poliție locală în localitatea respectivă, că în principiu integritatea panourilor electorale, de exemplu când vine vorba de distrugere, este în sarcina poliției locale. Acolo unde poliția locală nu este constituită, intervin efectivele MAI. În timpul campaniei electorale noi acordăm o atenție deosebită și desfășurări în condiții de siguranță a evenimentelor electorale, mitinguri, adunări publice, care au loc în locuri publice și cu o prezență semnificativă de persoane. Și aici este foarte important să ne asigurăm că aceste evenimente se desfășoară în mod pașnic și civilizat, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice și fără producerea unor incidente, desigur. Structurile MAI trebuie să se asigure că toți participanții sunt în siguranță și pentru acest lucru stabilesc împreună cu organizatorii măsurile ce trebuie luate pentru desfășurarea adunărilor publice în condiții de deplină ordine.
Și dumneavoastră sunteți informați atunci când o să fie o adunare publică, o să fie un meeting, e nevoie și de o avizare de la dumneavoastră sau doar e nevoie să fiți informați?
Este obligatoriu ca orice meeting, adunare, marș să fie declarat prealabil. Respectiv, organizatorii au obligația să depună o declarație scrisă la primărie cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării evenimentului respectiv. În această declarație trebuie să ofere mai multe date utile, precum durata evenimentului, numărul aproximativ de participanți, traseele de afluire și defluire, persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare. Sunt și anumite interdicții în ceea ce privește aceste adunări publice. De exemplu, nu pot fi organizate în imediată apropierea gărilor, a porturilor, a stațiilor de metro, a spitalelor, a obiectivelor militare sau a unităților economice cu instalații, utilaje sau mașini cu grad ridicat de pericol în exploatare. De asemenea, nu se pot desfășura simultan două sau mai multe adunări publice distincte, în același loc sau pe aceleași trasee, indiferent de caracterul acestora.
Foarte importante precizări pentru cei care vor să organizeze astfel de întâlniri în campaniile electorale și cred că nu doar în campaniile electorale, cred că tot timpul, dar acum au un potențial poate ușor ridicat de a genera mici conflicte pe care însă presupun că agenții dumneavoastră sunt capabili să le rezolve fără să recurgă la acte de violență.
Noi vom fi prezenți acolo pentru a ne asigura că toate aceste evenimente se desfășoară fără probleme și, așa cum v-am spus, avem și experiența campaniei electorale din acest an, când nu au fost înregistrate incidente deosebite, a fost un număr semnificativ de adunări publice la nivelul întregii țări și toate s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru participanți și pentru restul cetățenilor, desigur.
Da, acum mai am o întrebare. În ce măsură, știu eu, acțiunile de prevenție sunt preponderente în asigurarea ordinii publice în aceste situații, că mă gândesc că intervenția în sine e mai complicată și acolo trebuie să vină și ceva jandarmi, dar preventiv, cum acționează agenții dumneavoastră?
De exemplu, există, că ați vorbit despre jandarmi, există colegii de la compartimentul dialog, care sunt prezenți la toate aceste evenimente, sunt în legătură permanentă cu organizatorii, cu persoanele care participă la eveniment și de fiecare dată când pot apărea situații care au potențial de a degenera, ei intervin acolo, discută cu oamenii, calmează spiritele când e cazul. Deci este vorba de a menține o legătură permanentă cu oamenii, astfel încât lucrurile să nu degenereze, pentru că nu ne dorim acest lucru.
Așadar, nu e suficient să fie foarte voinici și bine îmbrăcați, ci trebuie să fie și niște oameni cu, știu, apetență spre dialog și foarte bine dotați, mă gândesc, intelectual din punct de vedere al discuțiilor, negocierilor. Vă mulțumesc foarte mult, a fost... Da, astfel de poligon de pregătire este mult mai bine să avem astfel de poligoane de pregătire pentru dialog decât cele militare. Vă mulțumesc foarte mult, a fost comisarul șef Monica Dașboc, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne în direct la noi, la Radio România Actualități, și discutăm acum și despre, știu, oarecum psihologia campaniilor electorale. Vorbim cu profesorul universitar Alexandru Lăzescu, analist politic. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Nu o să discutăm astăzi despre programele politice, domnule profesor, că asta o să le tot auzim de mâine încolo, probabil. Vreau să discutăm despre, știu eu, în ce măsură campania electorală poate modifica opțiunea unui alegător în favoarea unui candidat sau altuia. Sunt aceste 30 de zile, știu eu, determinante pentru rezultatul alegerilor? Ce spuneți?
Nu-mi dau seama, nu cred că, sigur că avem situații destul de e o campanie destul de ciudată, pentru că are loc într-un moment special. Pe de o parte e coincidența asta între alegerile prezidențiale și parlamentare, care se întâmplă cam la 20 de ani, adică nu prea se întâmplă lucrul ăsta și asta va influența. Apropo ce discutați și noastră, inclusiv logistic sunt probleme, pentru că sigur, cine intră în turul 2 are un avantaj real în alegerile parlamentare. În plus, avem un moment extrem de complicat geopolitic. Am avut referendumul din Moldova și alegerile din Moldova. Adică sunt lucruri care, și în general, avem o situație cu totul deosebită. Acum, din ce știm din alte zone, sigur, sunt multe necunoscute. În primul rând, nu m-aș baza pe sondaje. Pentru că ele nu numai la noi, și prin alte părți sunt și chestiuni și motive obiective, adică lumea e mult mai, sau situația e mult mai fluidă, pentru că oamenii mai sunt influențați, apropo de ce m-ați întrebat,
da.
Nu știu cât de campanie, dar de exemplu de rețelele sociale, de tot felul de lucruri care circulă cumva în afara campaniei oficiale, așa, cea gestionată de forțele politice și de candidații la prezidențiale. Așa că e greu de spus cât va influența. În general, nu cred că ne așteptăm ce va influența cu adevărat. E capacitatea de a, în special a partidelor politice, a activului acestor partide, de a se implica în alegeri. Și aici, după mine, acesta va fi un element esențial. Ori activul, nu știu cât de mișcat de neapărat de discursurile de campanie.
Da, discursurile de campanie sunt de regulă destul de aplicate și uneori chiar nu sunt atribuțiile, știu, funcției pe care o vizezi, nu coincide cu promisiunile din campania electorală. Dar este o perioadă în care toată lumea, știu, că ne vrea votul și ne oferă tot felul de lucruri. mă gândesc, de facilități, de promisiuni pentru perioada următoare. Și de asta vreau să vă întreb, credeți că pot determina aceste promisiuni o schimbare a opiniei unui alegător care era hotărât să voteze cu un anumit candidat? Îl poate convinge alt candidat acum în astea 30 de zile?
Nu, nu, sunt destul de sceptic, pentru că mai ales că lumea, vedeți că în general publicul e destul de sceptic față de felul în care se mișcă clasa politică, pentru că au și fost, oamenii s-au învățat cu alegerile, adică nu mai cred neapărat, își dau seama că una e campania, alta e ce se întâmplă după campanie. Și mă îndoiesc că, de exemplu, acum se discută foarte mult în public faptul că, în ciuda, mă rog, felului în care sunt trimise mesajele, în special de la cele două partide mari care guvernează, oamenii se așteaptă la o probleme, la o răutățire a situației financiare cu taxe și astea de anul viitor. Nimeni nu ia neapărat de bune promisiunile că lucrurile vor fi neapărat, mă rog, dacă nu ne schimbate, oricum puțin modificate anul viitor. Deci nu cred, încă o dată, cred că ce contează foarte mult e capacitatea logistică și modul de organizare a partidelor, în special, sigur, de asta partidele mari, în principal PSD-ul, care are organizație, continuă să aibă. Nu mai e chiar cam în anii 90, dar e o organizare redutabilă la nivel de, chiar în orașe, la țară și așa mai departe. Depinde cine are cei mai mulți primari. Deci acolo cred că se dă bătălia, nu neapărat la mesajele de campaniele, oricum. S-au împrăștiat acum, sunt panouri,
da,
partea online merge, nu cred că se schimbă foarte mult faptul că intrăm în campanie.
De asta mă și întrebam dacă mai e nevoie de o legislație atât de restrictivă, cum spunea domnul președinte Greblă la începutul emisiunii, că la noi în țară e o legislație totuși destul de restrictivă pentru campaniile electorale și de asta v-am întrebat dacă, în ce măsură sunt ele importante în câștigarea de alegători care până atunci, până pe 24 octombrie vroiau altceva și acum din 25 au 30 de zile toți competitorii, toți cei 14 competitori electorali să își convingă alegătorii, mai ales că dacă sunt așa restrictive legile la noi pentru campaniile electorale, mă tem că nici nu prea este posibil să îi convingi, nu prea ai, cum spuneți dumneavoastră, logistica necesară, că nu prea ai voie să te folosești de ea.
Nu numai asta, dar uitați-vă, sunt panourile acelea de afișaj prin diferite localități, mai mari sau mai mici. Aproape nu contează, adică ele oricum sunt total nesemnificative din perspectiva campaniei. Dar sigur, anumite scandaluri poate să aibă o influență și aici iar avem tot. Și aceste campanii vor continua pentru că ce vorbim noi acum, discutăm de ce fac partidele, actorii politici. Da, scandalurile legate de alegeri, dezvăluiri, mai mult sau mai puțin, să zicem, justificate, ele vor continua. Ele pot să mai aibă o anumită influență. Nu cred nici aceea că e chiar decisivă, dar poate să aibă o anumită influență. Și asta, vedeți că nu e numai la noi, e cam peste tot. Dar ceea ce fac partidele în sine la campanie, sigur, în afară de asta, e cumva dezamăgitor. Ce pentru mine, campania prezidențială e extrem de subțire, ca substanță vorbesc. Ce a fost până acum, nu cred că se va întâmpla ceva special.
Da, acum ce este, general, ce este interesant, domnule profesor, că anul ăsta, cum bine spunea și dumneavoastră mai devreme, la 20 de ani odată, probabil la următorul multiplu comun cel mai mic, peste 20 de ani, se va vorbi despre regretații jurnalist și profesor universitar Croitorescu și Lăzescu, dar e foarte rar, într-adevăr, se întâmplă acest fenomen, ca alegerile, la noi cel puțin, pe legislația actuală, alegerile prezidențiale și cele parlamentare să fie în același an și o să fie câteva perioade destul de confuze, așa, de suprapunere.
Sunt perioade de suprapunere, dar foarte mult contează și alegerile sunt ciudate pentru că avem această bătălie care n-am mai avut-o altădată, pentru locul 2. Că locul 1 este cam, toată lumea acceptă ideea că candidatul PSD intră în turul 2.
Da, asta o să
vede. Asta nu e nicio surpriză. Da, e practic clar că e partidul cel mai bine organizat, are, mă uitam chiar în București. Sigur, încă o dată spun, am rezerve mari față de sondaje, dar mă uitam că și în București. Cam cât se mișcă PSD-ul acolo, 25-30%, asta e quasi garantat. Deci, aici nu sunt de apel pentru locul 2, inclusiv apariția unor independenți. Mircea Joan în primul rând, dar și Cristian Diaconescu, care are un scor și care, după părerea mea, e unul dintre are singurul, mă rog, un mesaj mai coerent așa pe politica externă. Da, dar
asta o să le vedem în timpul campaniei propriu-zise, domnule profesor. Eu vă mulțumesc foarte mult și aștept să discutăm și după ce s-o termina campania electorală și or să fie alegerile, să facem atunci o analiză a ce s-a întâmplat în campanie și ce se întâmplă după campanie.
Da.
Discutăm acum cu sociologul Vladimir Ionaș, mai avem câteva minute la dispoziție. Bună ziua, domnule Ionaș!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualității. Amintea și domnul Lăzescu puțin mai devreme despre sondaje. Știu că și dumneavoastră sunteți un specialist în sondaje. Spunea că nu prea sunt, și din ce am văzut în perioada asta de pre-campanie, nu prea se pupă chiar toate, nu?
Există diferențe mari între sondajele care au apărut în ultima perioadă pe piață. Aici, evident că doar momentul alegerilor va arăta care dintre acestea au fost mai apropiate de, cel puțin, ierarhie, că până la urmă ierarhia contează cel mai mult, mai ales la când avem o distanță așa de mare de momentul alegerilor.
Da, fostul președinte Emil Constantinescu avea o teorie interesantă despre sondaje, spunea că nu prea sunt relevante pentru că toate încep cu cuvântul dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, iar românii știu foarte bine că nu-s duminica viitoare alegerile.
Evident, dar nu există o altă posibilitate de a măsura o intenție. Până la urmă, sondajele de opinie nu fac decât să facă o poză de moment asupra unei intenții de vot a unei părți a societății, pentru că, evident, nu toată societatea are o opțiune la momentul la care este întrebată în sondajele de opinie.
Și mai sunt acum 30 de zile în care, sigur, rezultatele finale pot, fi cam în tendință cu sondajele sau nu. Și l-am întrebat și pe domnul Lăzescu mai devreme, în ce măsură această perioadă de 30 de zile poate modifica opțiunea unui alegător? În ce măsură îl poate convinge un candidat pe un alegător care nu vrea să voteze cu el?
Nu e neapărat întrebarea cât de mult pot convinge candidatii, ci cât de mult scandalurile sau anumite subiecte care creează emoție negativă pot apărea și pot îndepărta electoratul de un anumit candidat sau chiar de a se prezenta la urne. Campaniile electorale au mai degrabă rolul de a îndepărta o parte a electoratului de anumit candidat decât de a aduce electorat propriului candidat. De aceea toată lumea se uită către posibilele subiecte care pot crea acea emoție negativă despre care s-a tot vorbit, mai ales de care e nevoie pentru anumite partide între turul 1 și turul 2, înainte de turul 2, pentru că atunci se încearcă, evident, convingerea unei părți mari a societății că e nevoie de un vot masiv împotriva cuiva, de obicei.
Da, o să vedem cum o să desfășoare campania electorală, care la 20 de ani odată este în același timp, practic, și pentru prezidențiale și pentru parlamentare. Vă mulțumesc foarte mult, a fost sociologul Vladimir Ionaș în direct la noi la Radio România Actualității. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii noastre și o încheiem pentru vreo o lună și ceva, pentru că de luni, în acest interval orar, veți putea asculta dezbateri electorale. Așadar, veți afla direct de la candidați ce vor să ne dea, în speranța că îi vom vota.